Prvá rádio Slobodná Európa, programa na makedonský jazyk. Od studiotovo Praga, Zoran Ťuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Тетовско ден потоа човечки жртви и големи штети поне времето што зафати голем дел од Македонија. Македонија дневно се задолжува со по 2 милиона евра претежно неповратни пари, велат економисти. 20 години од операцијата Бура во Загреб се слави, а во Белград се прави парастос.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Македонија зафати силно невреме, поплави со трагични последици пред се во Тетовскиот крај. Неколку жртви, повредени, исчезнати, излеани водотеци, разурнати мостови, големи материјални штети на куќи и автомобили. Во Тетово денеска беше Срдјан Стојанчов. Ова е неговата репортажа.
Улиците во Тетовска мала речица се претворени во голема река. Улиците се затрупани со кал, песок, дрвја и камења, од кои неколку големи колку половина автомобил. Невремето синоќа по селските улици носело и цели автомобили. Постапокалиптичните слики ги нарушуваат стотиците жители излезени пред куќите, кои се обидуваат колку што може со лопати и црева со вода да ги подрасчистат дворовите. За вистинско чистење може да стане збор само со сериозно ангажирање на тешка градежна механизација. Еден багер и два камиони беа паркирани кај Државниот Тетовски универзитет во Мала Речица, но додека нашата екипа беше во селото, тие не работеа. На прашањето што се случи синоќа, жителите само ги креваат рамениците и велат со огин и со вода нема играчка. Сепак, освен во природната катастрофа, прстот го вперуваат и во властите.
Земја, коли, носеше со се луѓе, а тоа од неглижност на овие наши луѓе, што биле претходниот председател што беше, тој носи и може да снимиш горе. Сето овие тендерите што ги дават, носи горе шум да отвори пат за себе, тоа е доѓеност тука што. Сето тоа рушевина што се прават дошло тоа. Камени, све тоа што рушил некој зграде и носи. Тоа е неглижност на нашите луѓе.
Каналот беше исчистен?
Ма како ти исчистено, тоа не е. Тај нема, од вчера, само вчера се работил 2 сата, од 10 до 1 ночи и готово. Еве опет, го гледаш. Сними дека е зафатено сето.
Жителите раскажуваат дека вчерашното невреме ги однело паркираните автомобили од пред куќите, а поројот носел и автомобили со луѓе, но тие успеале да се спасат. Дел од луѓето изутринава се обидуваат да ги откопаат затрупаните возила. Во исто време и разочарани, но и среќни велат кола се купува, ќути што извлековме жива глава.
Тоа во петката со луѓе. Бега луѓе од кола. Луѓе има внутра, бега
луѓе.
И луѓе, а горе што е на таму?
Дека колку кола има на горе?
Тројца деца поминали. Ми едва сме ги вадили таму. И после почне тоа бурал.
Наноси кал има од Мала Речица па се до излезот на автопатот кон Гостивар. За Радио Слободна Европа од Тетовска Мала Речица, Срдјан Стојанчов.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Токму така видео и фотогалерии на magdenes.org или slobodnaevropa.mk. А што се презема за помош и санација на штетите, како што информираат надлежните служби, екипите се на терен и работат врз последиците на поплавите. Од Скопје, Пелагија Стојанчова.
Властите и на локално и на државно ниво состанчат за натамошните чекори. Се прави увид на терен и се пресметуваат штетите. Локалните власти во Тетово на вонредна седница ги утврдија по натамошните чекори. Во општината е прогласена кризна состојба, а 5 и 6 август се прогласени за денови на жалост. Локалните власти донеле одлука и за парична помош за семействата на настраданите и за погодените од поплавите. Градоначалничката на Тетово, Теута Арифи, на својот Facebook профил ги повика сите оние што сакаат да помогнат, достават храна, вода и хигиенски пакети на пунктот кој е лоциран пред зградата на општината. Погодените региони се расчистуваат, вели Васко Мокетов од Дирекцијата за заштита и спасување.
Според нијата од подрачното одделение на Дирекцијата за заштита и спасување од Тетово, состојбата е алармантна во овој регион. Наносите на вода и големиот ветер предизвика големи штети. За помош на ова состојба, Дирекцијата за заштита и спасување во ангажира 12 багери и 9 камионно-поколни фирми во тој регион. Сите вработени во подрачно одделение се извезени на терен и се следи состојбата минута во минута.
Се уште е рано да се утврдат материјалните штети од овој дожд, а проценките за идни штети ги прави секој општина одделно, вели Мукаетов. Поплавите однесоа животи, има повредени и материјална штета, велат од СВР Тетово.
Во вчерашното невреме, односно елементарна непогода исто така, тешки и телесни повреди задобили 11 лица, најмногу од Шипковица, Целце, Джепчиште и Маларечица. Дел од нив задржани се во Тетовската клиничка болница за натамошна обсервација, а дел се пуштени на домашно лекување. Невремето покрај другото придонесе и да се излеат повеќе реки во подножјето на Шарпланина, да се прекине сообраќајот на голем број патишта на подрачјето, а предизвика и значителни материјални штети. Поштетени се повеќе објекти, дворови пред кучи и автомобили.
Вели портпаролот на Тетовската полиција Маријан Јосифовски. Тој вели дека полицијата ги следи состојбите и се вклучени во остранувањето на последиците од вчерашното невреме. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонската влада денеска пак се заложи со скоро или ќе се задложи 2,2 милиони евра преку објавување на државни харти од вредност во период од март до јуни. Според Министерството за финанси, јавниот долг на Македонија се зголемил за речи си 11 милиони евра, а според економисти Македонија се задолжува со просечно по 2 милиона евра дневно неповратни пари. Марија Митевска.
Владата денеска ќе се задолжи 2,2 милиони евра преку објавување на државни хартии од вредност. Во минатиот месец владата на истиот начин се задолжи со 1,6 милиони евра. Во ребалансот на буџетот е предвидено владата дополнително годинава кај домашните финансиски институции да се задолжи дополнителни 300 милиони евра. Тоа значи дека со првично планираните 84 милиони, задолжувањето со ребалансот ќе изнесува 384 милиони евра. Поранишниот заменик министер за економија Зоран Витанов вели дека Македонија само оваа година дневно се задолжува со нови 2 милиони евра, а при тоа тие пари се наменети на неповратни трошоци.
Значи, ова што се случува во Република Македонија е во најмала рака страшно, затоа што ние гледаме што не се случува во светството и не излегува полуки, туку јуришеме кон истата судбина. Шум потенцирал неколку пати, се работи за егоцентрична политика на владата на Република Македонија. Се работи за најобично купување на гласови од социјално зависните категории. Социјално зависни категории се сите што се под буџетот и сите што се во фондот за пензиско. Тие луѓе, сакале не икеле, мора да излезат на гласање затоа што купени се едноставно.
Тој вели дека се поставува прашањето дали во Македонија има слободни граѓани кои се подготвени да ја смена таа политика. Според него тоа се стопанствениците кои може да се грижат домакински за општеството.
Задолжување од 2 милиона евра на ден мене лично плаши. Јас дури мислам дека основната причина зошто сите здраворазумни луѓе масово ја напуштат држава. Кој не сакат некој да ги задолжува во нив време без да бидат прашени, а особено без да бидат функционално наменети за задолжување. Јас би се задолжил, ама ако знам дека купувам стан, потоа тој стан мене ќе ме крепи цел живот. Ама да се задолжам за денеска да си купам храна и без да имам концепт како ќе ги вратам тие пари, тоа значи дека сме на буквално на Санта мраз кој што многу бргу се топи и сите ќе се удариме заедно.
Според него, бидејќи парите непродуктивно се трошат, тие нема да можат ни да се вратат, а каматите си остануваат.
Ние златните кокошки, кој што беше СМ, кој што беше Телекомот, ги продадовме. Македонија нема острови, Македонија нема веќе национална економија, нема државен капитал кој што би можел да го прода. И тоа значи дека нашите нови поколенија ни ставаме во долгови. Ние сега им ја запечатуваме робовската судбина на нашите деца.
Според Министерството за финанси од март до јуни јавниот долг на Македонија се зголемил за 10,8 милиони евра. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Денеска се навршува 20 години од операцијата Бура. Почна со напад на Хрватската армија во Книн врз војската на Српска Крајина. Во Хрватска денот на победата се одбележува со воена парада во Загреб, во Србија пак со парастос за убиените и за прогон на околу 200.000 Срби од Хрватска. Гоце Атанасов.
Со 4-дневната офанзива под името Бура заврши војната во Хрватска од 1991 до 1995 година. На 4. август 1995 година Хрватската армија покрена широка артилериска и пешадиска офанзива за враќање на територијата која 4 години беше под контрола на тамошните Срби. Операцијата започна со гранатирање на големите српски градови во регионот Крајина, кој беше под заштита на Обединетите нации. Станува збор за планински предел кој се протега јужно од главниот хрватски град Загреб до Јадранско море. Офанзивата во која беа вклучени 100.000 луѓе се одвиваше од градовите Сисак и Карловац на северот до Оточац и Госпич на југот. Набрзо Книн, главниот град на Српска Крајина, беше во пламен под постојаното бомбардирање на хрватската артилерија, пошто следуваше и одговор од српските сили во градот. НАТО се закани со воздушни напади за да ги заштити мировниците на Обединетите нации, откако еден дански војник загина, додека двајца припадници на полскиот контингент беа повредени од намерен тенковски напад изведен од хрватската армија врз нивниот контролен пункт. За помалку од 4 денови хрватската војска ја презеде целата територија на Крајина, што предизвика огромен бегалски бран. Околу 200.000 Срби ги напуштија нивните домови и заминаа за Босна и Србија. Денот на освојувањето на градот Крин во Хрватска е прогласен за Ден на победата. Во Србија, офанзивата бура се оценува како операција на етничко чистење. Само на мал дел од Србите кои избега од Крајина подоцна им било дозволено да се вратат во своите домови во Хрватска. 20 години од завршувањето на војната на подрачјето на Хрватска и Босна и Херцеговина, 100.000 бегалци се уште не ги остварили своите основни човекови права, не ги вратиле своите имоти, пензиите, работниот стаж, своите земјоделски површини, живеалишта, вели Миодра Клинта од коалицијата на бегалските здруженија. Нема поголема цел поради која ние ќе ги заборавиме 250.000 протерани, како и илјадниците убиени и исчезнати, и никогаш нема да престанеме да зборуваме за раните на нашиот народ, изјави српскиот министр за труд Александар Вулин, кој е и председател на Организационниот одбор за одбележување на Денот на сеќавање на прогонот на Србите. Според хрватските податоци, во операцијата Бура загинале 174 хрвати, додека пак на страната на Србите загинале 560 луѓе, а било запленето и голем дел од српското оружје.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Следи прегледот на вестите и Владимир Калински.
Собранието на Косово синоќа по забрзана процедура го усвои законот за формирање специјален суд за судење на поранешни припадници на ОВК под сомнение дека извршиле злосторства. Станува збор за уставни измени за кои гласа 82 од 120 пратеници во парламентот. САД и Европската унија силно лобираа за формирање на ваков суд кој ќе има надлежност да суди и во врска со наводните трговија на органи. Рейтинг агенцијата Standard & Poor's ги смени изгледите за Европската унија од стабилни во негативни по поддршката што Европскиот блок го даде на Грција и одлуката на Британија да гласа за напуштање на Европската унија. Агенцијата на Wall Street соопшти дека би можел да се намали рейтингот на Европската унија, сега наречиси AA+, во следните две години. Употребата на состојбата на билансот на Европската унија за да се обезбеди финансирање со повисок ризик на земјите членки на Европската унија, вклучително и Грција, е едно од чините за потемните изгледи, соопшти Standard & Poor's. Финансиските експерти на грчката влада искажаа оптимизам за постигнување на конечен договор со меѓународните кредитори на земјата до 18 август за новиот договор за заем да може да биде подпишан до 20 август. Според извори од грчката влада не постојат проблеми кои би го блокирале договорот, иако имало приговори од некои функционери за прашањата поврзани со намалувањата на пензиите. Европската унија денеска ја повика Турција соодветно да одговори на тероризмот за да не се загрози кревкиот мировен процес со курдските бунтовници. Еврокомесарот за соседска политика и проширување Јоханес Хан на турскиот министер за евроинтеграција Волкан Боскир му кажал дека Анкара има право да спречи и да реагира на секој облик на тероризам, но дека одговорот мора да биде сразмерен, насочен и да не го загрози демократскиот политички диалог.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот, од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Махир Алшани и Зовен Ќука.